Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Yhteiskunnallisesti me ollaan tietenkin huolestuneita tästä kestävyysvajeesta ja siihen vaikuttaa myös osaltaan nämä rakenteelliset asiat, eli se, että naiset on liian pitkään kotona.
Niin, mutta toisaalta sitten sanotaan, että naisten pitäisi olla kotona niiden lasten kanssa, koska se on se paras kasvuympäristö sille omalle lapselle.
Yritä tässä sitten.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
Tämähän on tyypillinen, että naiset pitää 90% noin perhevapaista. Onhan se hirveän vaikea puhua rahasta, jos ei ole tottunut siihen.
Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta silti suomalaisille naisille kertyy keskimäärin vähemmän eläkettä kuin suomalaismiehille. Miten lapsen kanssa kotona olo vaikuttaa äitien talouteen nyt ja tulevaisuudessa? Entä millä keinoin voi varmistaa puolisoiden välisen taloudellisen tasa-arvon? Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa äitien taloudesta keskustelee vuoden 2019 sijoittajana palkittu Julia Thurén.
Mutta ei hätää, Kaisa. Hätää ei ole tämän näköinen. Meillä on täällä oraakkeli paikalla. Julia Thurén, sä oot vuoden sijoittaja ja bloggaaja ja äiti, ja sä oot kirjoittanut kirjan sekä rahasta, mutta myös parisuhteista. Sanotko vielä tarkan?
Se on lapsiperheen parisuhdekirja, joka kertoo siitä, että miten parisuhde muuttuu silloin, kun ihminen saa lapsen.
No niin, mitäs tässä nyt pitäisi ihmisen sitten menetellä?
Tämä on hankala homma. Itsekin olen tätä kipuillut paljon ja kyllähän mä itse niin kuin toivon syvää tasa-arvoa ja sitä, että kyllä se lapsi voi olla siellä himassa, mutta sen lapsen molemmat vanhemmat vois sitä hoitaa vuoron perään. Mutta sitten se aika, että kuin pitkään, niin se on mun mielestä kinkkinen homma.
Onko muuten, voiko tässä tehdä nyt tämmöisen katugallupin, että onko teidän puolisot olleet kotona lasten kanssa, eli teidän miehet?
Joo, mulla on ollut ensimmäisen lapsen kohdalla, mä olin eikä vuoden himassa ja sitten mun mies oli puoli vuotta. Ja ehkä jotain samantyyllistä ollaan tekemässä nyt tämän toisen vauvan kohdalla.
Joo, mulla on silleen, että mä olin sen vanhempainrahakauden loppuun, eli onko se 9 kuukautta lapsen kanssa kotona ja nyt mun mies on sitten puoli vuotta kotona.
Okei, no mä oon ollut nyt vuoden lapsen kanssa kotona ja mun mies ei ole ollut vielä lapsen kanssa kotona. Kehtaako tätä edes sanoa?
Niin, mutta tämähän on tyypillinen, että naiset pitää 90% noin perhevapaista. Että kyllähän minä ja Julia ollaan tässä ne poikkeukset ja sulla on se todennäköisempi.
Normaali. Ei, mutta se on hassu, että vähän niin kuin jopa itsellä on aika tämmöinen feministinen kaveriporukka ja aika urakeskeisiä naisia, niin sitten ja ehkä mäkin kuvittelin, että menisi toisin, että mulla olisi aiemmin niin kuin kaipuu semmoisen niin kuin säännöllisen päivätyön pariin ja näin ei ole tapahtunut. Toki siinä on osana myös se, että on semmoisessa työssä niin kuin Julia myös, että pystyy tekemään keikkaluonteisesti hommia, että vähän niin kuin koko ajan tekee kuitenkin duunia vaikka on kotona, mutta silti niin jotenkin tuntuu jopa vähän nololta. Että on tällaisessa tilanteessa, että mä olen ollut kotona, mutta mieheni ei vielä ole ollut yksin kotona.
Niin, kun siinä on se, että se kotona oleminen on sitten kuitenkin oikeasti aika kivaa monelle. Itselläni se oli ihan superkivaa. Silloin kun mä olin ollut vuoden kotona viimeksi, niin mä olisin ihan hirveästi halunnut vain jatkaa sitä himassa olemista. Mutta sitten kun mä olin ilmoittanut silloin töihin ja mun puoliso oli ilmoittanut töihin, että nyt tulee tämmöinen vaihdos, niin en mä nyt sitten enää niinku siinä vaiheessa niinku pystynyt enää peruuttamaan sitä.
Niin. Minkä sille vaan voi, että meillä on niin hyvät geenit, että me ollaan saatu niin ihania lapsia, että niiden kanssa on kiva henga.
Niin.
What can you do?
No joo. Mutta jos lasketaan, monestihan se syy, miksi nämä perhevapaat jakautuu epätasaisesti on, että kuvitellaan, tai saattaa ollakin, että ei ole varaa siihen, että se mies on kotona. Mutta itse asiassa taloudellisesti järkevintä olisi ainakin, että se isä pitäisi sen oman isyysvapaansa sitten, kun äiti on mennyt. Että jos haluaa niinku maksimoida sen tuen, minkä saa siitä lapsen kanssa kotona olemisesta, niin silloinhan isän kannattaisi pitää kaikki ne vapaat sen sijaan, että äiti sitten hyppää suoraan hoitovapaalle. Mm. Tietenkin työn suhteen voi olla hankala järjestää semmoista vuorottelua, mutta senhän voi järjestää monella tavalla, että 3 vuoteen saakka voi pitää niitä isyyslomia myös.
Totta.
Niin, ja sittenhän ne on usein niinku semmoisia tekosyitä niinku kuitenkin, että vaikka että puoliso on yrittäjä ja on tosi vaikea, mutta niin vaan ne aika monet yrittäjänaisetkin on niitä lapsia sitten saaneet aikaiseksi. Että näin,
joo,
näin
ja kuinka moni nainen varautuu taloudellisesti siihen omaan äitiyslomaan, mutta sitten kuinka moni mies varautuu taloudellisesti siihen, että voisi jäädä kotiin lapsen kanssa. Niin mä luulen, että tässäkin on aika suuria eroja.
Kyllä.
Vanhemmuuteen sisältyy paljon vastuita, joista ei ennen lapsen hankintaa ole välttämättä tarvinnut välittää. Vanhemmuuden myötä myös kodin talous muuttuu, joten yhteisen kotitalouden raha-asioista kannattaa keskustella jo hyvissä ajoin ennen kuin uusi perheenjäsen saapuu maailmaan.
Jos meillä on äitien talousasiat aiheena, niin minkä sä Julia antaisit neuvoksi, jos vaikka kuuntelee sellaisia nuorempia naisia, jotka ei ole vielä tullut äidiksi, mutta haluaa tulla äidiksi jossain vaiheessa?
No, jos tulee äidiksi puolison kanssa, niin sitten mun mielestä ehdottomasti niistä raha-asioista pitäisi jutella sen puolison kanssa. Paras aika sille olisi jo ennen kuin raskaustesti piirtyy viivoja tai ennen kuin adoptiopaperit on laitettu vetämään, että siitä puhuttaisiin niinku ihan silleen tosi aikaisessa vaiheessa, mutta viimeistään sitten niinku, no tässä on niinku monta deadlinea, mutta siis koskaanhan ei tietenkään ole liian myöhäistä alkaa keskustella siitä. Mutta onhan se hirveän vaikea puhua rahasta, jos ei ole tottunut siihen. Mutta itse keskustelin puolisoni kanssa just silloin niin kuin ennen, kun tuli raskaukset viimeistään siinä raskausaikana, niin tosi paljon siitä, että miten me nyt jaetaan nämä, vähän niin kuin laskeskeltiin. Kelalla on hirveän hyvät laskurit siitä, että mitä kukakin saa, että syöttää sinne vaan oman palkkansa ja sitten näkee, että paljonko mä saan, tuun saamaan tukia. Niin kattelee, että nämä asiat menee suht reilusti. Ja sitten tapojahan on monia, että voi tehdä silleen, että jos tosiaan niin kuin vaikka toinen on hirveän pitkään kotona, niin vaikka sitten siltä hoitovapaajaksolta, niin sitten se työssä käyvä vaikka vähän kompensoi sen toisen eläkekertymää, vaikkapa sijoittamalla. Kaikenlaisia niin kuin erilaisia keinoja on olemassa, että ei tässä ole mun mielestä niin kuin mitään sellaista, että olet huono äiti tai huono feministi, jos teet näin vaan, niin vaan mun mielestä ennen kaikkea tärkeintä on vaan niin kuin puhua niistä asioista ääneen.
Niin tosiaan se isoin lovi sinne eläkekertymään tulee sieltä hoitovapaan ajalta. Eli se vanhempainrahakaudeltahan sitä vähän kompensoidaan sitä hieman laskenutta tulotasoa sitten sinne eläkekertymään.
Kertaa kai se vielä se, että miten se menee, koska mulle, mä saan itse asiassa instant tosi usein niin kuin viestejä ihmisiltä, jotka on raskana, että miten sitä nyt menee, vaikka siis Kelan sivuillahan se ihan ohkoasti selitetään, mutta eikö se ole silleen, että ensimmäiset, onko se 8 vai 9 kuukautta, saa aika hyvää rahaa Kelalta. Ja sitten sen jälkeen se droppaa aivan niin kuin villisti se summa, mitä tulee saamaan.
Joo, siis tosiaan se hoitovapaa, se vähän riippuu, että missä asuu, että onko siinä jotain kuntalisää. Mutta se hoitovapaa, se on jotain 300 € luokkaa, se hoitovapaalta saatava maksu ja sitten siihen mahdollinen kuntalisä päälle.
Esimerkiksi Helsingissä se on koko potti noin 650
Joo.
kuussa.
Joo, mutta sitten jos miettii sitä eläkekertymää, niin se hoitovapaan ajalta sulle kertyy eläkettä aivan kuin sulla olisi ollut tuloja 741,96 €. Eli se on se, minkä perusteella sitä eläkettä sitten kertyy hoitovapaan
ajalta. Niin pitkään, kun on hoitovapaalla, niin pitkään saa kertyy todella pientä eläkettä.
Kyllä, ja se tietenkin, että mitä suuremmat ne normaalit omat tulot on, niin sitä isompi se ero tietenkin on sitten siihen, että niin kuin lovi. Se voi vähän siitä omien tulojen näkökulmasta miettiä, että miten iso se vaikutus on, mutta kyllähän se niin kuin kaikilla, jos on normaalissa palkkatyössä, niin kaikillahan se sitten laskee merkittävästi sen hoitovapaan ajalta. Että vanhempainrahakaudella vaikutus on hyvin pieni tai mitätön, mutta sieltä se lovi tulee.
Eläkekertymään droppihan ei ole ainoa tämmöinen tulonmenetys, mitä tästä lisääntymisen myötä naisväelle koituu. Kerropa Kaisa vähän lisää nyt, kun meillä kaikilla näitä lapsia on, niin voidaan kieriskellä tässä itsesäälissä. Mikä on vauvasakko?
Lapsisakko on tämmöinen tanskalainen tutkimus tanskalaiseen ainoistoon perustuen, jossa tutkittiin sitä, että mikä on lasten hankkimisen vaikutus naisten tuloihin. Ja tämä lapsisakko tarkoittaa sitä, että äidin tulot laskee pitkällä aikavälillä 20% alemmaksi kuin mitä ne olisi ollut muussa tapauksessa ensimmäisen lapsen hankinnan myötä. Eli tämä koostuu sitten useammasta eri tekijästä tämän tanskalaisen tutkimuksen mukaan, että se muun muassa koostui siitä, että äidillä on normaalisti matalampi osallistuminen työmarkkinoille, eli tehdään vähemmän töitä, vähemmän työtunteja lasten hankinnan jälkeen. Suomessakin naiset tekee tällä hetkellä 1 tunti 8 minuuttia enemmän kotitöitä kuin miehet. Ja sitten myös palkkataso jää alemmaksi lasten hankinnan jälkeen. Ja miehillä mitään lapsisakkoa ei ole. Eli Suomessakin on, tätä samaa tutkimusta ei ole toistettu Suomessa, mutta Suomessa on myös tutkittu, että naiset pitää tosiaan se 9% siitä vanhempainrahakaudesta ja naisten työtunnit oli esimerkiksi tällaisessa yhdessä tutkimuksessa, niin vuonna 80 syntyneillä naisilla työtunnit oli lähes sama yhtä paljon kuin miehillä 36 ikävuoteen mennessä, mutta ansiot oli 70% miesten ansioista tällä tietyssä tutkimuksessa, eli vuonna 80 syntyneistä. Eli samanlaisia ilmiöitä on kyllä Suomessa, että se mitä kautta se niin kuin, kustannus sitten äideille tulee, on sen työmarkkinoille osallistumisen ja sen urakehityksen ja sen palkkakehityksen myötä.
Oho.
Elikkä sieltä se eläkekin sitten, että vuonna 2000, tällä hetkellä naisten työeläke-euro on 74 senttiä miehin verrattuna. Vuonna 2085 se tulee olemaan 85 senttiä. Eli se kuroutuu hieman, mutta ei kuro kiinni sitä miesten työeläkettä. Eli nämä niinku, Suomessa on aikamoiset tällaiset niinku kustannukset, vaikka ollaan yksi maailman tasa-arvoisimmista maista.
Sepä.
Mitäs me tälle tehdään?
Mä en kestä myöskään sellaista niin kuin syyllistyspuhetta, että mun mielestä se on aina vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että sanotaan naisille, että älä kouluttaudu hoiva-alalle, vaan mene IT-alalle tai mene niin kuin kauppakorkeaan, koska me myös tarvitaan kuitenkin sinne hoitoalalle sitä jengiä. Että sanotaan mieluummin niille miehille, että menkää te myöskin, niin kuin, että tulkaa te myös lähihoitajiksi. Toisaalta miten sitä tehdään vähän houkuttelevammaksi, kun niitä ihmisiä kuitenkin tarvitaan ja siellä on työvoimapulaa, niin sitten pitää vaan vähän alkaa nostaa niitä palkkoja. Ja mä tiedän, että se ei ole kauhean simppeli homma, mutta kyllä tämä on niin kuin, mun mielestä yksittäisiä naisia ei tästä pidä syyllistää, vaan kyse on niin kuin rakenteellisesta ongelmasta.
Joo, äidillä on ihan kyllä tarpeeksi tätä syyllistämistaakkaa mun mielestä, että tee niin tai näin, niin aina teet väärin.
Ja sitten
on
sama, että mun mielestä äiti ei pidä myöskään syyllistää siitä, jos ne on kotona, jos vaikka on just esimerkiksi 3-vuorotyössä. Se on hirveän vaikea saattaa olla silloin lähteä sinne töihin, koska sillä lapsella, varsinkin jos on vaikka yksinhuoltaja, niin ei välttämättä ole mitään niin kuin paikkaa, mihin se laittaisi hoitoon siksi aikaa, että se voi olla niin kuin hyvinkin hankala tilanne. Toki jos on puoliso kotona, niin sitten se voi olla vähän helpompaa, mutta sitten joskus ne palkatkin, niin kuin, ne ei välttämättä ole niin hirveästi isompi, että se ei välttämättä edes kannata mennä sinne töihin, jos niinpä on niin kuin tosi pienituloinen.
Joo, tämä on kyllä aikamoinen haaste, varsinkin jos se talous on tosi tiukilla muutenkin, koska jos ajattelee, että millä tavalla sitä omaan eläkeikään voi varautua, niin tietenkin se helppo vastaus on, että sijoittamalla pitkäjänteisesti. Mutta sitten toki pitäähän siinä taloudessa sitten olla se, ainakin se 10 kuukaudessa niin kuin ylimääräistä, minkä voisi laittaa sinne kerryttämään sitten korkoa.
Niinpä. Mutta siis, jos se on mahdollista, niin itse kyllä niin kuin aina suosittelen, että musta tuntuu, että siis ehdottomasti nyt tällä hetkellä niin kuin lapsiperheköyhyys on Suomessa iso ongelma ja on niin kuin hyvinkin pienituloisia talouksia, että tämä ei ole mitenkään neuvo kaikille. Mutta jos se on mahdollista, niin mä tunnen myös paljon sellaisia ihmisiä, joille se olisi niin kuin taloudellisesti mahdollista, mutta ne ei vaan niin kuin jotenkään saa aikaiseksi. Eikä jaksa tehdä sitä. Mä ymmärrän, että se on niin kuin ärsyttävää, mutta usein saa vaan niin kuin ihan vaikka nopea tapaaminen pankissa tai äkkiä verkkopankissa niin kuin menee 1,5 tuntia ja saa sen asian niin kuin rullaamaan ja sitten sen jälkeen sitä ei tarvitse ajatella enää ollenkaan. Että se ei onneksi ole mikään semmoinen, että pitäisi niin kuin, että ryhdyppäs nyt sitten lukemaan kauppalehteä ja tästä lähtien aina niin kuin osallistu Nokian.
Vaikka siellä pullakarvi tarjotaankin.
Päivittäin pörssikursseja.
Joo.
Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon vieraana on Julia Thurén, joka on tunnettu niin sijoitusbloggarina, kirjailijana kuin myös vuoden 2019 sijoittajana. Kuunnellaan seuraavaksi, mitkä ovat Julia Thurénin vinkit parisuhteen talouden tasa-arvosta huolehtimiseen.
Sä tosiaan oot, Julia Thurén, kirjoittanut myös kirjan parisuhteen riidoista, positiivisessa hengessä, niin onko sitten nämä raha-asiat sellaisia, mistä, tai siis parisuhdeopastokin on kyseessä, mutta varmaan siellä käsitellään.
Joo,
myös sitten niitä, että joskus ehkä pariskunnissa en tiedä, voi olla, että jotkut pariskunnat jopa riitelee joskus, niin onko niin. Tämä... Niin.
Olen kuullut.
Näin sanotaan, niin onko raha sellainen, mistä väännetään?
Raha on yksi ehdottomasti yleisimpiä aiheita, mistä niin kuin pariskunnat riitelee Suomessa. Tässä on niin kuin kotityöt, lastenkasvatus, seksi, raha ja mikä se oli viides? No niitä on viisi aihetta, mistä niin kuin kaikki riitelee aina. Niin. Mutta siis rahasta riidellään tietenkin enemmän, jos siitä on tiukkaa, mutta kyllä hyväkin tuloset riitelee siitä, jos on niin kuin tosi erilainen arvomaailma. Mutta itse olen sitä mieltä, että siitä pitää vaan niin kuin jaksaa vääntää, tai ei tarvitse vääntää, vaan niin kuin keskustella niin pitkään, kunnes on sellainen olo, että molemmilla on niin kuin reilu tunne siitä. Et muuten saattaa helposti käydä silleen, että just se kotiin jäävä äiti, joka saa tosi vähän rahaa, niin sitten se vielä niin kuin kaiken kukkuraksi käyttää sen kaikki tulonsa siihen, että se ostelee lapselle vaatteita ja sitten sillä aikaa se työssä käyvä usein mies, niin vaikka tyylin sijoittaa itselleen omissa nimissään rahaa ja sitten 50% päätyy eroon, niin sitten niin kuin jääkin puille paljalle sitten tämä äiti sen jälkeen. Tai vaikka ei päätyskään, niin miehethän kuolee aikaisemmin, niin sitten toinen eläkkeellä, niin toinen elättäjä saattaakin niin kuin poistua sitten jossain vaiheessa, niin siinä pitää oikeasti pitää huolta, että molempien talous pysyy hyvänä.
Joo, se kauhukuvahan on se, että on niin kuin äiti, joka on kotona pitkään, mahdollistaa sen miehen urakehityksen, hoitaa ne lapset, hoitaa sen kodin ja sitten erotaan, jolloin sitä elättäjää ei ole edes niin kuin vielä siinä työurankaan aikana. Niinpä. Saatika sitten eläkeiässä enää. Kenen niin kuin hyvän työeläkkeen olet mahdollistunut sillä omalla niin kuin kotiin tehtävällä panoksella? Että tavallaan, että vaikka sillä ei ole palkkaa eikä hintaa sillä, että mitä sä siellä kotona teet, niin sähän myös mahdollistat sen toisen puolison niin kuin edistymisen urallaan ja korkeamman palkkatason. Ja uhraat samalla sen oman palkkatason. Ja se tietenkin on arvokysymys sitten, että kuinka totta kai ne lapset on se maailman tärkein asia. Mutta kyllä mä luulen, että sitten kun mummona on leipäjonossa, niin kyllä se varmaan vähän mietityttää, että olisi niin. Varmaan voinut itsellekin jotain laittaa jemmaa.
Nimenomaan. Eikä tämä ole mun mielestä sellainen asia, mistä niin kuin tarvitsee ahdistua ollenkaan, vaan tämä on sellainen asia, jota voi... Niin kuin, että ensimmäinen askel on se, että tiedostaa sen, että tämmöinen niin kuin gappi saattaisi nyt olla tulossa, nyt kun on niin kuin vaikka lapsi tulossa tai lapsi on jo... Ja sitten alkaa niinku miettiä, että mitäs me nyt sitten tälle voitaisiin tehdä, että miten me tehdään tämä reilusti.
Niinpä. No kolmasosa suomalaisista vaan sijoittaa ja niistä, jotka ei sijoita, niin suurin osa saa jo sanoa, että ei ole tarpeeksi rahaa. Tai sitten toiseksi suurin syy on, että ei ole tietotaitoa. Mutta tietotaitoahan meillä tässä koko ajan lisääntyy, kun Juliakin kirjoittaa hyviä kirjoja rahan käytöstä ja sijoittamisesta ja muutenkin. Onko teidän mielestä nyt muutosta tapahtumassa tässä äitien talouden hallinnassa?
No vaikea sanoa, koska helpostihan sitten nykyään maailma on niin kuplautunutta, että jos siinä omassa niin kuin kaveripiirissä tuntuu, että ihmiset sijoittaa itselleen ja lapsilleen ja ehkä sitten jos nyt itse on innostunut sijoittamisesta, niin ehkä sitten enemmän keskustelee sosiaalisessa mediassakin sellaisissa ryhmissä, missä muutkin on kiinnostuneet sijoittamisesta ja lapselle säästämisestä, niin helposti sitten ajattelee, että eivätkö kaikki säästä ja sijoita. Ja poikkeuksellisesti luinpa tuossa taannoin myös yhden artikkelin kommenttiosiota. Ja se oli mun ja Julian yhteishaastattelu lapselle säästämisestä tai siis sijoittamisesta. Ja sitten siellä mainittiin jossain, että lapsilisiäkin. Tilille tupsahtaa, niin siellä oli yleensä mä en näitä kommenttipasta luen, mutta jotenkin oli nyt sitten semmoinen olo, että voin ottaa tämän vastaan, niin siellä oli sitten pitkä keskustelu siitä, että pitääkö lapsi lisää edes maksaa niille perheille, joilla jää rahaa niin paljon yli, että voi lapselle kuukausi säästää. Ja muistaakseni Julia sanoi, että laittaa 40 kuussa pojalleen, että onko se nyt sitten niin kuin liian paljon viivan alla vai ei.
Niinpä. Miten mieltä sä oot, Julia, tästä äitien talousasioista ja siitä, että miten tämä julkisuus kohtelee sijoittavia äitejä?
Siis, no äitejähän nyt on maailman sivu syyllistetty ja edelleen sehän jatkuu vaan viimeksi, kun mä annoin sijoittamisesta haastattelun, niin sitten ihmiset pohdiskelee, että maksaako hänen miehensä vai hänen vanhempansa hänen sijoituksensa.
Eikä!
Voi. Se oli aivan mahdoton ajatus, että itse maksaisi omat sijoituksensa, mutta näin se ikävä kyllä nyt on. Mutta siis... Tämä on mun mielestä tosi kiinnostava tämä lapsilisäkeskustelu ja me ollaan Jasminin kanssa tästä aikaisemminkin puhuttu. Mä ymmärrän täysin tuon niin kuin kritiikin siitä, että tämähän vaan eriarvoistaa ihmisiä, mutta sitten on niin kuin, näyttää, että lopulta se niin kuin olisi kuitenkin niiltä pienituloisilta luultavasti eniten pois, jos lapsilisä tehtäisiin harkinnanvaraiseksi, koska sitten jos siitä tulisi semmoinen ikään kuin sosiaaliapu, jota hyväosaiset eivät saa, niin sit hyväosaisia tai keskituloisia, joita on kuitenkin niin kuin todella paljon, niin heitä ei enää kiinnostaisi se, että nouseeko lapsilisä ikinä niin kuin sen määrä tai putoaksi kokonaan pois niin kuin tuista tai tälleen, että kyllä mä veikkaan, että se sataa sitten kuitenkin loput kaikkien laariin, että sitä maksetaan kaikille. Ja sitten toinen tämä, että mistä sen nyt sitten tietää, että onko se just sitä lapsilisää, mitä sijoitetaan vai onko se osa palkasta tai silleen, että kuka sen korvamerkkaa sen rahan, niin se on aina huvittavaa, että se on aina just sanotaan, että tämä oli nyt just se lapsilisä, joka meni sinne sijoitukseen.
Niin, tämä on jo korvamerkattu.
Jokainen vanhempi toivoo lapselleen vain parasta. Monesti vanhemmat kuitenkin saattavat unohtaa oman onnensa vaikutuksen lapsensa hyvinvointiin. Panostus omaan tulevaisuuteen voi yhtä lailla olla panostus oman lapsen tulevaisuuteen.
Mutta tuntuu, että lapselle säästämisestä ja sijoittamisesta puhutaan enemmän kuin ennen. Että kyllä mä uskon, että ainakin tietoisuus siitä tai ainakin ehkä yhä useampi suunnittelee sen tekevänsä tai aloittavansa jossain vaiheessa. Mutta toki varmaan niin kuin yleisesti Suomessa ja maailmalla se tietty eriytyminen tapahtuu, että on ne tietyt ihmiset, joilla menee edelleen hyvin ja paremmin kuin koskaan, ja jotka pystyvät säästämään lapsille. Ja sitten on ehkä sitten se toinen puoli, että
ei pystytä jää.
Niin.
Joo, eikä. Mutta en mä tiedä, toisaalta Suomessa vielä mahdollista tämmöiset luokkanousut niin kuin itselläni, että ei mulle ole säästetty ja mä säästän nyt omalle lapselleni ja sijoitan. Mutta mä myös, mikä on tärkeämpää vielä, niin mä säästän ja sijoitan itselleni. Eli onkohan tässä taas sitä, että kyllä niin kuin sille lapselle ostetaan kaikki vimmosen päälle, mutta sitten oma etu saatetaan äitien puolesta vähän unohtaa välillä.
Niin, ja sitten mä itse niin kuin vahvasti ajattelen silleen, että se on mun lapsen etu, että mulla on niin kuin rahaa eläkkeellä. Mun mielestä se on niin kuin ihana ajatus, että mun ei tarvitse niin kuin alkaa sitten mun lasten niin kukkaroilla käydä sitten.
Niin kuormittamaan.
Siis mä toivoisin näin. Mitä sitä toivoisi enemmän kuin se, että omilla vanhemmilla menisi hyvin? No tietenkin, että omilla lapsilla menisi hyvin, mutta ne on ne kaksi niin kuin ikään kuin sellaista pientä stressiä, että, niin kuin, että miten tulevaisuudessa. Niin sitten mun mielestä se on niin kuin ihan sellaista niin kuin taloudellista mielenrauhaa jonain päivänä mun lapselle, että se tietää, että sen vanhemmilla menee ihan ok. Mm-hmm. Niin sekin on, niin kuin, että sen takia mun mielestä ehdottomasti säästää eka itsellesi ja sitten vasta mahdollisesti sille lapselle, jos niin kuin liikenee. Mutta mun mielestä se itselleen säästäminen ja sijoittaminen on älyttömästi tärkeämpää kuin sille lapselle säästäminen ja sijoittaminen, että se on mun mielestä täysin toissijasta.
Siitähän me vasta poru saadaan, kun ne lapsen lapsilisät laitetaan sinne äidin sijoituksiin.
Se on meidän sijoitusneuvon numero 1. Mutta itse asiassa nyt mä mietin, että musta tuntuu, että se niin kuin lapsen saaminen ja hänen tulevaisuudensa suunnittelu ehkä on monelle naiselle, sit, jos ei ole aiemmin vaikka säästänyt, tai puhutaan nyt sijoittamisesta, sijoittanut, niin ehkä se on just se, että halutaan alkaa ajattelemaan, että lapsella olisi pesämuna, että kiinnostutaan sille lapselle sijoittamisesta, niin ehkä se voi olla sitten se tavallaan sisäänheitto sinne sijoittamisen maailmaan, että toivottavasti sitten nämä henkilöt sitten tajuavat ensin alkaa säästää myös itselleen, mutta se on ihan loistavaa, että jos se lapsen saaminen on semmoinen kannustus, jolloin alkaa sitten miettiä, että okei, että
niinpä.
Tässä on niin selkeästi se pitkä jänne, 18 vuotta, 20 vuotta, jolloin niin kuin pienellä säännöllisellä kuukausisäästämisellä on mahdollista saada asioita aikaan, niin sitten se voi olla semmoinen herättäjä myös oman vaikka
totta,
eläkkeen osalta.
Koska jotenkin mun mielestä lapset on sellaisia, että ne niin kuin avaa semmoisen niin kuin tulevaisuusnäkymän. Että yksi mun kaveri just kuvaili sitä, että vaikka niin kuin matkustamisessa usein parasta on se matkan suunnittelu, niin sitten mun mielestä niin kuin lapsen saaminen on vähän sellaista niin kuin jatkuvaa matkan suunnittelua, että aina miettii, että minkäkäänlainen siitä tulee ja mitäköhän se tulee joskus tekemään jotenkin fiilistelee sitä. Että en mä niin kuin aikaisemmin ole ajatellut silleen, että jonain päivänä minä olen 50 vuotta, ei se ole niin kuin jotenkin mahtunut mun niin kuin ajatushorisonttiin, mutta sitten mä joskus ajattelen, että jonain päivänä mun lapset on 20-vuotiaita, niin se on, tuntuu taas jotenkin paljon sellaiselta hauskemmalta ajatukselta. Niin siinä mielessä niin kuin ehkä semmoinen tulevaisuuden ajattelu herää just sen silloin, kun saa lapsia. Et toki siinä elää samaan aikaan vahvasti hetkessä, mutta sitten fiilistelee koko ajan sitä, että no mitäköhän sitten joskus.
Niinpä. Mutta tiedättekö te, että miten paljon eläkekertymää tai sitten toteutunut eläke on tyypillisesti suhteessa sun työaikaisiin tuloihin?
Ei.
Ei, tämä on tosi kiinnostavaa.
No se on esimerkiksi, jos tienaa 3000 euroa kuussa, niin työeläke on keskimäärin 1574 euroa kuussa. Tämän hetken nykynuorilla. Eli
about puolet.
About puolet. Ja sitä voi sitten lähteä jokainen äiti ja kaikki muutkin miettimään, että jos sun tulot onkin eläkeikänä puolet siitä, mitä ne on tällä hetkellä, niin pärjääkö sillä rahalla?
Mm-hmm. Just ja, silloin, kun ehtisi tehdä vihdoin kaikkea niin. Ja voisi matkustella ja
muuta. Ja sitten jos haluaisi esimerkiksi yksityiseen hoitokotiin, niin se on noin...
Hei, mennään pitkälle. Ei ollut tulevaisuuden haaveeni on päästä vaippoihin yksityiseen.
Mutta jos vaihtoehtona on olla kotona kotihoidossa, yksin istuu kotona ja odottaa, että hoitaja tulee käymään
niin,
vaihtamassa
siis
vaipat.
Kyllä mä haaveilen siitä eiralaisesta.
Mä oon pongannut kuulla saman.
No, mä en tiedä mitä eirassa, mutta mä luulen, että se on se skaala yläpäässä. Yksityinen hoitokoti tällä hetkellä maksaa noin 3000-5000 euroa kuukaudessa.
Anteeksi,
3000-500 euroa kuukaudessa.
Ei riitä se 1500.
Ei se riitä. Se ei riitä.
Ja siellä on merinäköala ja kaikki. Niin. On ihan
mä luulen, että Eirassa se maksaa vielä vähän enemmän. Mutta tosiaan, että sitä voi, niinku, jos tuntuu vaikeata, että jos sen lapsen tulevaisuus on helppo hahmottaa niin. Tai ainakin kuvitella, niin voi nyt ainakin tämmöisillä kauhutarinoilla vähän niin kuin sitä omaa. Voi mennä sinne oman työeläkeyhtiön nettisivulla, katsoa se oma eläkekertymä. Ja sitten ihan oikeasti ruvetaan laskemaan. Tämä on ihan sitä, niin kuin tälleen mä sitten saan, että vaikka on ikä mikä nyt ja mitä nuorempi saat, niin sitä enemmän sulla aikaa varautua siihen.
Niinpä. Se on ihan totta.
Että nämä on niinku semmoisia faktoja, että menee kuitenkin, tulee eteen.
Tämä on paha, kun tämä on jotenkin niin hankala aihe siinkin mielessä. Mä välillä aina tykkään kirjoittaa näistä ja niinku laittaa sitä korkoa korolle laskuriin, niinku linkkailla sitä ihmisille. Mm. Ja sitten usein mä saan sellaista palautetta, että Julia, että mulla on ollut mukava elämä, mutta sitten mä törmäsin näihin sun tekstöihin. Niin kuin tuli paha mieli.
Pahan ilman niin, lintu.
Miksi sä jotenkin jaksat jauhaa niistä eläkkeistä? Että me ollaan 30-vuotiaat, lopeta jo se eläkehorina. Mutta sitten mä oon vaan jotenkin, no ehkä musta tuntuu, että mun persoona on sellaista, mä oon aika sellainen niin kuin varautuja ihminen. Että mä tykkään niin kuin aina silleen miettiä, niin kuin varautua kaikenlaiseen, niin sitten mä tykkään niinku myös puhua siitä, että sit ehkä jonkun toisen luonteelle tämmöinen hirveä pelottelu ei sitten sovi, mutta mä itse enemmänkin ajattelin, että tässä on niinku just nimenomaan mahtavaa se, että me ollaan vasta niinku tämän ikäisiä, että meillä niin. On niinku ihan sikana aikaa, että tässä on niinku ihan hirveästi aikaa vielä tehdä kaiken maailman muutoksia ja kerryttää sitä pottia ja silleen, että ei tässä niinku, että mä näen tämän niinku iloisena asiana enkä mitenkään niinku ahdistavana asiana.
Kyllä. Ja sehän on se, että voihan niitä niinku irtiottoja tehdä sitä aikaisemminkin, jos on sitä niinku kerryttänyt itselleen sitä varallisuutta. Ja vaikka nyt jos on haaveissa lisää lapsia hankkia, että olisi niinku mahdollisuus taas olla sitten kotona se haluamansa ajanjakso ilman pakotetta siitä, että pakko nimenomaan. Mennä tienaamaan rahaa.
No ennen kuin aletaan sitä toista lasta suunnitella, niin tuleeko siitäkin sitten toinen miinus 20?
Ei, se jää niinku about. Se on se eka lapsi, mikä sen homman pilaa ja sitten ollaan siellä palkkakuopassa sitten hamaan tappuun.
Okei, eli mitä enemmän lapsia, niin sitten sen
niin sitten se suhde, niin. Suhde menee niin. Paremmaksi.
Niin. Kustannus per lapsi niin. Laskee.
Ja heistä enemmän lapsi, niin sä mitä sijo niin?
Nimenomaan heti kun mä olin niin ilahtunut, kun tuli Kelaat se uusi kirja, sit kun mä sain toisen lapsen, mä olin, että herra jumala, tää alkaa olla ihan tuottoisaa toimeentua. Mitä se oli jotain 105 euroa?
Se ei taida samalla kulmakertoimella enää nousta.
Ei se ihan.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan 76% lasta suunnittelevista suomalaisista uskoo, että lasten saaminen lisäisi heidän taloudellisia huoliaan. Kyselyn mukaan naisia lasten saamisessa huolettaa kulujen kasvu ja tulojen lasku sekä vanhempainloman mahdolliset negatiiviset vaikutukset omaan uraan. Miehiä puolestaan huolettaa, että heidän omat säästönsä eivät olisi riittävät lasten hankkimiseen. Jopa 35% miehistä pelkää lisäksi sitä, että lasten hankinnan myötä he tai heidän puolisonsa saattaisivat menettää työpaikkansa ja joutua taloudellisesti nykyistä heikompaan asemaan. Naiset eivät niinkään pelkää, että lasten saaminen johtaisi työpaikan menetykseen. Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa äitien taloudesta keskustelee vuoden 2019 sijoittajana palkittu Julia Thurén. Miten hänen perheessään varauduttiin jälkikasvun tuloon?
Ihan kaikkeen vanhemmuudessa ei välttämättä voi etukäteen valmistautua, vaikka neuvolassa aina mukavia jutustellaankin, mutta taloudellisesti siihen esimerkiksi vauvavuoteen useimmiten voi kyllä valmistautua. Aika moni tietää etukäteen, että lapsi on tulossa. Ei tietenkään kaikki. Olen lukenut iltapäivälehtiä äitiyslomani iloksi, mutta Julia, tiesit sä, että onko ne ilmavaivoja vai supistuksia ja kuinka hyvissä ajoin aloitte perheenä varautua tähän?
No me yritettiin meidän ekan lasta vuosi. Thanks for sharing this. Eli meillä oli niinku ekaksi vuosi aikaa niinku valmistautua siihen. Sitten meni tämä raskas, 9 kuukautta kesti se. Ja sitten niinku, eli oli niinku melkein 2 vuotta aikaa valmistautua siihen. Ja sitten itse asiassa mä sain niinku vajaa 2 tonnia kuussa sitten vanhempainvapaa rahaa, niin silloinkaan sitä niinku rahaa ei sit yllättäen mennytkään ihan hirveästi, että mä sitten en niinku elänytkään niin tuhlailevaisesti kuin olisin kuvitellut, mutta olin kuitenkin säästänyt sitä varten 2 vuotta, jotta mä voisin elellä sellaista aika letkeitä elämää, että silloin ei tarvitsisi niinku ihan hirveästi miettiä. Niin kyllä siihen mun mielestä aika hyvin pystyi valmistautumaan ja vähän ennen sitä niin olin alkanut myös sijoittamaan, niin sitten onnistuin jopa säästämään sen verran rahaa, että sain koko sen vanhempainvapaan läpi, niin sijoitettua vähän. Ja sitten kun kerran mun puoliso jäi 1,5 vuodeksi, niin hänkin oli sitten pystynyt valmistautumaan. Me itse asiassa tehtiin silleen, että koska mä sain olla sen rahakkaan kauden ja mun puoliso oli sitten sen niin kuin 600 euron kauden, joka on niin kuin tosi pieni, niin sitten ei maksautu toisillemme mitään, vaan niin kuin molemmat valmistautui omalla osallansa. Mutta sitten jos mä olisin vaikka ollut silloin hoitovapaalla, niin sitten mä olisin aivan ehdottomasti sanonut mun miehelle, että nyt hän voi vaikka maksaa meidän asuntolainat ja vähän sijoittaa mullekin siinä sivussa. Että kyllä tollaisiin mun mielestä pystyy valmistautumaan.
Kyllä.
Kuulostaa esimerkilliseltä. Ja tosi tärkeää myös jutella noi asiat auki. Niin kuin, en tiedä, miten ihmiset... Niin kuin raha-asioita kannattaa miettiä etukäteen, mutta kyllähän nyt varmaan muutenkin kannattaa käydä läpi ennen vauvan tuloa sitä, että no sitten jos väsyttää ja riidellään, niin muistetaanhan sitten, että tämä liittyy. Niin kuin tämmöisiähän siellä neuvolaiskin jutellaan tavallaan, että mihin kannattaa varautua, ettei heti me sukset ristiin, niin just toi, että on niin kuin etukäteen sitten käyty se läpi, että hei, että jos mä oon kotona, niin se on mulle niin kuin menetys mun palkkakertymään eläkkeeseen ja sinulle ei ja silloin on näitä tilejä on niin kuin
kuitenkin
tasattava.
Yhdessä hankittu niin. Tämä lapsi, että tässä on joo. Molempien.
Niinpä, että se on tuntuu aika epäreilulta, että kuinka paljon sitä kustannusta sitten niin kuin laajemmassa siinä urakehityksessä ja palkkakehityksessä naisiin kohdistuu ja myös ihan faktisesti usein sillä, että se kuukausittainen tilille ropsahtava raha siellä hoitovapaalla on aika vaatimaton. Ja ehkä tässä vähän niin kuin Suomi on niin tasa-arvoinen tavallaan, että on hyvin, ja naiset on itsenäisiä ja se on hyvä asia, mutta ehkä vähän liiankin itsenäisiä ollaan sitten siinä vaiheessa. Että minä nyt näillä omilla pennosilla niin sitten hoidan nämä kaikki, mitkä kuuluu tänne kotiin, kun oikeastaan se on niin kuin yhteisyritys se lapsen hoitaminen.
Nimenomaan, koska mun mielestä se on niin kuin viimeistään se lapsi on se piste, jonka jälkeen niin kuin talous yhtenäistyy aika lailla.
Mm. Ja se maksaa, kella on rahaa ja sitten setvitään, kuka mitenkin setvii. Toiset tekee Exceleillä ja toiset sitten sopii siinä ohi menne, mutta ne asiat pitää kuitenkin sopia.
Nimenomaan.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa perkaamme suomalaiskotien puhetta taloudesta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.